Kiev Player Azatlık Radyosu. Yetirin hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 19 apreli, heptenin anı günü. 18 aprelleki havarlar ünlülü ve tegeli ustalı yepleşiklerimizi yadgıda dikkatini de hüdürleyer. Aşgabat dağıtı bilen İr saat 9. Başta son kutu adırıkları dikkatini de hüdürleyer. Türkmenistan'ın Merkez Saylaw Komissiyası yakınına itiraf şehir ve vilayet halk maslahatlarından hem de gengeçlerinden çıkan deputatların oranına geçirilen saylawların cemlerini cemleyip maslahat geçirdi. Türkmenistan'ın medyası yerlerdeki bu saylawların beyazleşikli sahası geçirilenliğini ve onu yerli seyincilerin gödevçülük edenliklerine haber veriyor. Ama yerli halk maslahatlarına ve gengeçlerine ozolku saylanan deputatların nehil sebepleri göre deputatlık vezifelerinden gidenlikleri var adı bolin anık malumat verilmiyor. Bundan aşarı Türkmenistan'ın meclisinden giden deputatların oranına da kandidatları hödürleme kampanyasının başlananlığı ve bu oyunca saylovların 2. iyunla geçirilecektiği haber veriliyor. Ama meclisin deputatlarının da nehil tevapları göre vedipelerinden gidenlikleri var da resmi medyada malumat verilmiyor. Çarşenbe günü Güýçlik Birleşen Ştatlaryň Texas ştatyndaky bir himik döküň zawodunda ýüz beren uly partlamada ölen adamlaryň sany häzirlikçe 5 adam bilen 10 ýaş adamyň aralygyna diýilip çaklanylýar. Waka şäheriniň polisiýa daratynyň resmiýleri partlamada 160-dan gowrak adamyň ýaralananlygyny aýdýarlar. Ýöne partlamanyň sebäbi barada häzirlikçe anyk gorgaraýş öňe sürilmeýär. Yerli polisiýa daratynyň resmiýeti serjant Patrick Swanton bu partlama barada şeýle diýdi. Nothing at this point indicates that we have had criminal activity. Edil häzir kowat bolan wakanyň jinayetçilikli bir işdigini görkezýän alamat ýok, emma biz muny asla aradan aýyrmaýarys. Dermeçler islenlik ähtimallygy göz öňünde tutmak bilen iş alyp bararlar diýip polisiýanyň resmiýeti Patrick Swanton ýagdaýy düşündirdi. Waka şäheriniň meri himiki döküň zawodunda ýüze çykan bu partlamada alından 50 töweregi ýaşa hiç aýna diýen ýetenligini ma'lum etdi. Maglumata görä partlamanyň ýüze çykmadyndan öň himiki döküň zawodunda ilki ýangyn ýüze çykypdyr. Pensiýonyň günü Iranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad Tehranyň Ingul Azadi stadionyna gurnulan uly ýygnan çykdy, söýsüzläp çykyş etdi. Iranyň prezidenti administrasiýasy 100 000 orunlyk bu stadionyna geçirilen çäýräni ýakynda bellenip geçilen Nowruz bayramçylygy günlerini medeni çäýräleri we içerki tiýahatlary gurnamaga ýardam eden guramalaryň hormatyna gurnulan çäýräni hökmünde düşündirdi. Emma prezidentin tankiçileri başta muni prezident saylovlarının bosagozunna Ahmedinejad'ın öz yakın kömökçüsü Esven Diyari Rahim Maşayanın kandidaturasını öz ornunu hödürlemek üçün gurnayan şiaresi pehetletlendirdiler yönü. Muna aramazdan prezident Ahmedinejad öz çıkışında Esven Diyari Rahim Maşayanın kandidaturası varada ayrı tindurk geçmedi. Eyranlaki indiki prezident saylovları şu yılın 14. iyununa planlaştırılıyor. Pensiýonyň günü Islamabadyň Suudy ýurdunyň özerki prezidenti Perwez Musharrafyň tutsagasyna alynmaly barada karar çykardy. Emma Suudyň zalyna Musharrafyň jan penalary onuň tutsag edilmegine ýol bermeýän ony zalyndan alyp çykdylar. Perwez Musharrafyň kömekçisi Muhammed Amjad pensiýonyň günü jurnalistlere beren interwýusynda Musharrafyň gire wezatynda azatlykda galmak üçin ýurdunyň ýokary suudyna arda berjekdiklerini aýtdy. Bu wakanyň ýeli bilen şolgun Pakistanyň Suudy Islamabadyň polisiýa edaratynyň başlygyny toraga çagyryp Musharrafyň tutsak edilmediği boyunca düşündürüş vermekliği talep etti. Sonki yıllar 4 yıl bozgunlukta yaşayan 69 yaşlı Perwez Musharraf yakında Pakistan'a dolanıp varıptı. Ol 11. mayda geçirilecek parlament saylovlarına katnaşmaklığı planlaştırıyor. Ama Pakistan'ın kanun orucu organları ona yurda liderlik eden yıllarında Suudların bir neçe sudiyatını şoltanlı yok ortaudun sudiyatını da vedipelerinin bir kanun çetleştirmekte ayıplama bilir yerler. Çarşenbe günü Güýçlik Serbiýanyň we Kosowanyň premier ministrleriniň Brüsselde geçiren nowbatdaky gepleşikleri ýene oňyň bir netije bermezden tamamlandy. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar bölüminiň başlygy Katrin Ashtonyň arasyzlyk etmeginde Ivica Dačić bilen Haşim Taşiniň bu gepleşikleri 14 sagat dowam etdi. Häbir habar çeşmeleriniň maglumatyna görä gepleşikde Serbiýa Kosowanyň demirgadyk regionundaky etnik serblere has köp awtonomiýa berilen halatynda Kosowanyň häkimiýetini ikrar etmäge taýýardygyny bildiripdir. Ýewropa Birleşigi Serbiýanyň bileleşigi agla bolma hurunnaky tagallalarynyň onuň Kosowa bilen gatnaşyklarynyň goglanmagyna bagly boljakdygyny aýdýar. Yönü sonki iki ayın doğamında Serbiya bilen Kosova'nın geçirin bir neçe yokarı dereceli gepleşiklerine onuyun bir öngü dişlikler bolmadı. 2008 yılda Serbiya'dan öz garaşsızlığını ağlan eden Kosova'nın garaşsızlığını Serbiya heniyle ıkrar etmeyen geliyer. Birleşmiş Milletler'in Federal Derinlik Bürosu Prezident Barack Obama'nın ve bir senatörün adına içi gümürtük bir himik cisimli bukcanı yollamakta güman bildirilen adamın tutsakasına alınanlığına haber verdi. Çarşamba günü tutsak edilen bu erkek kişinin Mississippi ştatının Corinth şehrinin 55 yaşlı yaşayıcısı aydılar. Federal Derinlik Bürosu'nun resmilerinin aitmanı göre Prezident Barack Obama'nın ve senatör Roger Wicker'in adına yollanan bukçalardaki yadgılar bir adam tarafından yadılıptır. Yönetişen günü Akta ama ve kongrese gelip koşun bu bukçaların içinde ölüm hopli ritsin maddesinin alamatlarını görüp ediyen cetemin bağırdığı anıklanan badına ol bukçaları bağırla bölümlerine saklanıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz sonku tedarikler bilen tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinizi yetiren Allah'a emanet rahim. Bir de depreşiklerimizi devam ettir yaret.